13 skyrius. Vieną dieną apie vidurdienį, eidamas pasižiūrėti luoto, nepaprastai nustebau pakrantėje pamatęs įmintą basos žmogaus kojos pėdą, labai aiškiai atsispaudusią smėlyje. Sustojau lyg perkūno trenktas ar kaip žmogus, kuriam būtų pasirodęs vaiduoklis. Klausiausi, dairiausi aplinkui, bet nieko nenugirdau ir nieko nepastebėjau. Palipėjau į pakilesnę vietą, norėdamas plačiau apsižvalgyti. Nuėjau pakrantę į vieną ir į kitą pusę, bet neradau jokių kitų pėdsakų. Vėl sugrįžau prie tos pėdos, norėdamas apžiūrėti, ar ten jų nėra daugiau ir įsitikinti, ar tai ne mano vaizduotės padarinys. Bet ne, aš neapsirikau, tai buvo tikras kojos pėdsakas. Pirštai, kulnas, kiekviena pėdos dalis. Kaip jis čia atsirado, aš nežinojau ir net įsivaizduoti negalėjau. Visai sumišęs ir suglumęs nuėjau namo į savo tvirtovę, nejausdamas, kaip sakoma, žemės po savo kojomis, baisiausiai išsigandęs, kas du, trys žingsniai dairydamasis atgal, baidydamasis krūmo ar medžio ir iš tolo kiekvieną kelmą palaikydamas žmogumi. Neįmanoma aprašyti, kokius keistus pavidalus teikė įbauginta mano vaizduoti daiktams, kiek daug paikų minčių kiekvieną akimirksnį skverbėsi man į galvą ir kiek daug keiščiausių nerimtų sumanimų kilo mano mintyse einant namo. Parėjęs į savo pilį, taip rodos nuo šiol ėmiau ją vadinti, griūte įgriuvau jon, lyg būčiau kieno vejamas. Ar įlipau kopėčiomis, kurias buvau įsitaisęs, ar įropojau pro urvą uoloje, kurį vadinau durimis, nebeprisimenu. To negalėjau prisiminti ir kitą rytą. Nei išbaidytas kiškis niekad taip nespruko į šalį, ieškodamas kur priedangos, nei išsigandusi lapė neskuodė taip į savo urvą, kaip aš bėgau į savo landynę. Visą tą naktį nesumerkiau akių. Ir keistas dalykas, juo toliau buvau nuo savo siaubo priežasties, juo didesnė buvo mano baimė, nors tai ir nesiderino su įprastu tokių dalykų poveikiu ir baimės apimtų padarų reakcija. Buvau taip sukrėstas, jog man visą laiką vaidenusi baisenybės, nors slėpiausi gana toli nuo anos vietos, kur mane taip išgąsdino pėdsakas. Kartais įsivaizduodavo, kad tai turėjo būti velnis, ir mano protas tam visiškai pritardavo, nes kaipgi galėtų koks kitas žmogiškos išvaizdos padaras patekti į šią salą? Kurgi laivas, kuris būtų tą žmogų atgabenęs? Ir kodėl niekur nematyti daugiau tokių pėdsakų? Ar šeitonas pasiverti žmogumi tokioje vietoje, kur negali nieko kito veikti, kaip tik palikti savo kojos pėdsaką, net nebūdamas tikras, kad aš tą pėdsaką pamatysiu. Nusprendžiau, kad velnis būtų radęs daugybę kitų geresnių būdų mane išgąsdinti, negu palikdamas tą vienintelį kojos atspaudą. Kadangi gyvenau kitoje salos pusėje, jis nebūtų toks kvailas, kad paliktų pėdsaką tokioje vietoje, kur buvo 10 000 šansų prieš vieną, jog aš niekada jo nepamatysiu. Ir dar smėlyje, kur pirmoji stipresnio vėjo atblokšta jūros banga jį nutrins. Visa tai man atrodė nesuderinama su pačiu faktu, juoba, kad mes velnį paprastai vaizduojamės labai gudrų. Netrukus šitaip svarstydamas įsitikinau, kad nėra jokio pagrindo nuogastauti, jog ten būta velnio, ir priėjau išvadą, kad ten turėjo būti dar pavojingesni padarai. Laukiniai iš priešais esančių žemyno išplaukia į jūrą savo luoteliais ir srovių arba priešingų vėjų atblokšti į salą, kur išlipo į krantą. Bet paskui vėl išplaukė atgal, tikriausiai lygiai taip pat nenorėdami likti šioje vienišoje saloje, kaip aš nenorėčiau jų čia matyti. Kai šitokie samprotavimai smelkėsi man į galvą, širdis prisipildė dėkingumo apvaizdai, kad tuo metu nebuvau anose vietose ir kad laukiniai nepastebėjo mano valties iš kurios jie būtų nusprendę, jog šioje saloje yra gyventojų ir gal būtų ėmę manęs ieškoti. Tada vaizduotė vėl sujaudino baisi mintis. Gal jie užtiko mano valtį ir patyrė, kad čia esama žmonių, o jeigu taip, tai aš tikriausiai susilauksiu atvykstant didesnio jų skaičiaus ir jie mane sudoros. O jeigu ir nesudoros, tai užtiks aptvarą, sunaikins visus mano javus, išsigabens visą prijaukintų ožkų kaimenę ir pagaliau aš turėsiu mirti badu. Šitai baimė greitai sklaidė visas pamaldžias mintis, pranyko pasitikėjimas Dievu, kuris buvo pagristas tokiais stebuklingais jo gerumo įrodymais. Kodėl tasai, kuris stebuklingai iki šiol mane maitino, negalėjo išsaugoti visų tų gėrybių, kuriomis taip dosniai apdovanojo? Ėmiau priekaištauti sau, kad tingėdamas kasmet tesėdavau tiek javų, kiek reikėdavo iki kito derliaus. Lyg joks įvykis nebūtų galėjęs sutrukdyti man pasinaudoti pasėtaisiais javais. Tas priekaištas atrodė visai teisingas, todėl pasiryžau ateityje sėti javų 2 metams atsargai, kad netektų mirti dėl duonos stokos, jeigu kas nors atsitiktų. Kaip keistai likimas žaidžia žmogaus gyvenimu? Ir kaip esant skirtingoms aplinkybėms pasikeičia slaptosios jausmus valdančios spyruoklės? Šiandien mes mylime tai, ko rytoj neapkesime, šiandien ieškome to, ko rytoj vengsime, šiandien trokštame to, dėl ko rytoj net drebėsime iš siaubo. Aš tuomet buvau akivaizdžiausias tokių prieštaravimų pavyzdys. Aš, kurio vienintelis skausmas buvo tai, kad jaučiausi lyg ištremtas iš žmonių visuomenės, kad esu vienas apsuptas be kraščio vandenyno, dangaus atskirtas nuo žmonijos ir pasmerktas mano vadinamajam tyliajam gyvenimui. Aš, kuriam pamatyti vieną savo giminės padarą, būtų buvusi didžiausia Dievo palaima. Taigi aš dabar turėjau drebėti, bijodamas pamatyti žmogų. Ir buvau pasiruošęs prasmegti kiaurai žemę, vien tik išvydęs žmogaus šešėlį ar pastebėjęs nebylų jo pėdsaką šioje saloje. Toksai nepastovus yra žmogaus gyvenimas. Ir vėliau, kai truputį atsitokėjau nuo pirmosios baimės, man kilo daug įdomių minčių ta tema. Supratau, kad šį gyvenimo būdą man paskyrė be galo išmintinga ir gera Dievo apvaizda, ir aš negaliu suvokti, kokį galutinį tikslą yra numačiusi dieviškoji išmintis. Todėl man nedera ginčyti jos galios. Aš juk esu Dievo kūrinys, ir jis kaip kūrėjas turi neginčijamą teisę valdyti mane ir rikiuoti mano likimą, kaip jam atrodo tinkama. Ir kadangi aš jį įžeidžiau, jis turi teisę deramai mane nubausti. Mano pareiga yra klusniai kęsti jo rūstybę, nes juk aš nusidėjau. Taip pat galvoju, kad Dievas, kuris yra ne vien teisus, bet ir visagalis, skaudžiai mane nubaudęs, gali mane ir išgelbėti. Jeigu jam atrodo, kad šito nedera daryti, tai mano neginčytina pareiga yra visiškai ir absoliučiai nusilenkti jo valiai. Kitaip kalbant, mano pareiga turėti vilties, melstis jam ir ramiai laukti jo apvaizdos, kasdienių nurodymų ir sprendimų. Šios mintys nedavė man ramybės daugelį valandų, dienų, kur ten sakyčiau, daugelį savaičių ir mėnesių. Šią progą negaliu praleisti nepaminėjęs vieno savo samprotavimų rezultato. Vieną ankstų rytmetį, gulėdamas lovoje ir vis galvodamas apie laukinių pasirodymo pavojų, buvau labai susikrimtęs. Ir čia prisiminiau šventraščių žodžius. Šaukis manęs pavojaus dieną, aš tave išgelbėsiu ir tu šlovinsi mane. Tada linksmas pašokau iš lovos, pasiguodęs ir pasiryžęs ramiai melsti Dievą, kad mane išgelbėtų. Pasimeldęs paėmiau Bibliją ir atverčiau ją. Pirmieji pasitaikę žodžiai buvo: lauk viešpaties, būk drąsus ir jis sustiprins tavo širdį. Sakau, lauk viešpaties. Neįmanoma apsakyti, kaip tai mane pagodė. Aš dėkingas padėjau Bibliją ir nebeliudėjau, bent jau ne tada. Taip galvojant, baiminantis ir svarstant, vieną dieną man dingtelėjo, kad visa tai galėjo būti vien mano įsivaizdavimas ir kad šis pėdsakas tai mano paties kojos atspaudas, kai lipau į krantą iš savo valties. Tai šiek tiek pakėlė mano nuotaiką ir ėmiau save įtikinėti, kad tai buvo vien apsirikimas, kad tai buvo nekas kita kaip mano paties pėdos žymė. Kodėlgi aš negalėjau tuo keliu ateiti iš valties lygiai kaip ėjau į valtį? Be to, taip pat pagalvojau, kad jokių būdų negaliu tikrai pasakyti, kur mano vaikščiota ir kur ne. Ir jei tai buvo mano paties kojos atspaudas, tai aš pasielgiau visai kaip tie kvailiai, kurie sugalvoja pasakas apie šmėklas ir vaiduoklius, o paskui patys jų įsigasta labiau negu kas kitas. Dabar aš šiek tiek įsidrasinau ir vėl ėmiau žvalgytis po apylinkę. Ištisas 3 dienas ir 3 naktis nebuvau išlindęs iš savo pilies, tad man ėmė stikti maisto. Beveik nieko neturėjau namie, išskyrus kelis miežinius paplotėlius ir vandens. Be to rūpėjau pamelžti ožkas, tai būdavo įprasta vakarinė pramoga, nes žinojau, kad vargšai gyvulėliai dėl to labai kentėjo ir nerimavo. Ir iš tiesų, kelios neišmelštos ožkos vos nesusirgo, jų pienas beveik pranyko. Taigi, drąsindamasis, kad tai te buvo mano paties kojos atspaudas, ir jog įsigandau vien savo šešėlio, vėl pradėjau vaikščioti į laukus ir nuėjau pamelžti ožkų. Bet jeigu jūs būtumėt matę, su kokia baime slinkau į priekį, kaip dažnai atsigręždavau, kiek kartų buvau bemetą savo pintinę ir bebeigas, kiek tik kojos neša, tai tikriausiai būtumėt pamanę, kad mane persekioja nerami sąžinė, arba kad aš neseniai esu ko nors baisiai įsigandęs. Iš tiesų, taip ir buvo. 2 ar 3 dienas iš eilės ėjau pas savo galvijus ir nieko įtartino nepamatęs, pasidariau šiek tiek drąsesnis, ėmiau galvoti, kad ten iš tiesų nieko nebūta, jog visa tai te buvo mano vaizduotės padarinys. Norėdamas visiškai įsitikinti, nusprendžiau vėl nueiti į pakrantę, dar kartą ištirti šį pėdos atspaudą, palyginti jį su savuoju ir įsižiūrėti, ar yra kokio panašumo. Bet kai atėjau į tą vietą, man iš karto pasidarė aišku, kad pririšęs savo valtį jokių būdų negalėjau patekti į krantą, kur nors netoli to pėdsako. Antra, palyginęs tą pėdsaką su savo paties, pamačiau, kad mano pėda kur kas mažesnė. Ir vėl mane apimė baisiausia baimė. Drebėjau it drugio krečiamas. Mano galvoje kunkuliavo 1000 įvairiausių spėliojimų. Vėl grįžau namo visiškai įsitikinęs, kad ten krante būta kokio žmogaus ar žmonių. Trumpai sakant, kad sala yra gyvenama ir kad aš galiu būti užkluptas iš netyčių. Ir neišmaniau, kokiomis priemonėmis reikėtų apsisaugoti. O kokius juokingus dalykus žmonės ryštasi daryti, kai juos apima baimė. Ji neleidžia pasinaudoti net tomis priemonėmis, kurias mums siūlo protas. Pirmiausia, sumaniau išardyti aptvarus ir paleisti į miškus prijaukintas ožkas, kad priešas jų nesurastų ir paskui nepradėtų lankyti salos, ieškodamas šio ar panašaus grobio. Paskui man kilo kvaila mintis sukasti ir šitaip sunaikinti abu miežių ir ryžių laukus, kad priešai jų neužtiktų ir nesusigundytų čia kandžioti. Taip pat galvojau išardyti savo pašiūrę ir palapinę, kad jie nepamatytų jokių gyvenamų būstų žymių ir jiems nekiltų noras ieškoti ten gyvenančių asmenų. Šį planą susidariau pirmąją naktį grįžęs namo, kol mane dar gyvai tebeveikė apėmusi baimė ir galvoje viskas buvo susiraizgę. Pavojaus baimė sukelia 10 000 kartų daugiau siaubo negu patsai pavojus, kai jis iškyla prieš akis ir baimės našta atrodo daug sunkesnė negu pati toji blogybė, kurios bijome. Bet visų baisiausia buvo tai, kad nebegaudavau palengvėjimo iš nuolankumo ir maldos. Man atrodė, kad esu panašus į Saulių, kuris skundėsi ne tik tuo, kad jį puola filistinai, bet kad ir Dievas jį apleidęs. Aš neieškojau paguodos, kaip anksčiau, kreipdamasis į Dievą ištikus nelaimiai ir pasitikėdamas, kad jis mane apgins ir išgelbės. Jei būčiau tai padaręs, man būtų buvę daug lengviau pasitikti naują pavojų ir ryštingai jį iškęsti. Buvau taip sutrikęs, jog keurą naktį negalėjau sumerkti akių ir užmigau tik paryčiu. Visi tie samprotavimai mane buvo išvarginę ir išsėmę jėgas, todėl labai kietai miegojau ir pabudau kur kas ramesnis. Dabar pradėjau ramiai galvoti ir rimtai pasvarstęs nusprendžiau, kad ši sala tokia maloni, derlinga ir, kaip esu manęs, nelabai nutolusi nuo žemyno, nėra tokia visiškai apleista, kaip iki šiol įsivaizdavau. Nors čia ir nėra gyventojų gyvenančių vietoje, bet kartais į krantą matyt atplaukia valtys. Gal jos tyčia atvyksta į šią vietą, o gal tik atblokštos priešingų vėjų, bet šiaip ar taip čia apsilanko. Toliau galvojau, kad dabar čia esu išgyvenęs 15 metų ir lygi šiol nepastebėjau jokio žmogaus pėdsako. O jeigu kokie žmonės atsitiktinai čia ir pakliūva, tai jie kaip galima greičiau pasišalina, nes atrodo, kad jie niekuomet nėra mėginę šioje saloje įsikurti. Maniau, kad pavojų man gali kelti tik atsitiktinai iš žemyno į salą atplaukę bastūnai. Matyt, juos čia atblokždavo srovės, krantė jie neusibūdavo ir kuo greičiausiai vėl plaukdavo atgal, retai kada pasilikdami nakvoti. Jiems turėjo būti svarbu dar nesutemus su atoslūgiu grįžti namo. Todėl man nereikia nieko daryti, tik pasieškoti kokios saugesnės slėptuvės, į kurią galėčiau pasitraukti, jei pamatyčiau į krantą išsikeliant laukinius. Dabar ėmiau skaudžiai gailėtis, kam tai praplėčiau savo landynę ir kam padariau joje angą išeinančią už pylimo. Todėl rimtai apsvarstęs šį dalyką, ryžausi pasidaryti antrą pylimą, kuris kitu pusračiu apjuostų mano aptvarą kaip tik toje vietoje, kur prieš 12 metų buvau pasodinęs minėtą dvigubą eilę medžių. Šie medžiai buvo taip tankiai susodinti, jog tarp jų tai reikėjo įsmeigti dar kelis baslius ir juos sutankinus ir sustiprinus, mano pylimas netrukus buvo baigtas. Taigi dabar aš turėjau dvigubą sieną. Išorinę sutvirtinau rąstigaliais, senų lyno galais ir viskuo, kas mano nuomonė galėjo ją padaryti stipresnę. Palikęs joje tik 7 nedidelės skyles, maždaug tokio didumo, kad galėčiau iškišti ranką. Iš vidaus tą sieną pastorinau maždaug iki 10 pėdų pločio, nuolat nešiodamas žemę iš savo rūsio, versdamas ją pylimo papėdėje ir sutrypdamas, o 7 skylėse įtaisiau muškietas, nes kaip tik 7 buvo atsigabenęs iš laivo į krantą. Jas, galima sakyti, įtaisiau likokias patrankas į rėmus, tad dabar galėjau per kokias 2 minutes iššauti 7 kartus. Sunkiai triūsiau daug mėnesių, kol pasidariau šį pylimą, nes man atrodė, kad jo nebaigęs nebūsiu saugus. Baigęs šį darbą užpylimo toli į visas puses labai tankiai prismaikščiau mietų, to paties į gluosnį panašaus medžio, kuris puikiai prigydavo ir greitai augo. Manau, iš viso jų pasodinau arti 20 000. Tarp jų ir pylimo palikęs gana platų tarpą, kad turėčiau erdvės pamatyti priešus, o jie negalėtų prisidengti jaunais medžiais, jei mėgintų priartėti prie išorinio jo krašto. Po 2 metų priešai savo būstą jau turėjo gražų atžalyną, o po 5 metų tikrą mišką tokį tankų, kad jis pasidarė visai neįžengiamas ir niekas negalėtų net pagalvoti, kad už jo gali būti įrengtas gyvenamas būstas. Įeidamas į savo tvirtovę ir išeidamas iš jos, naudojausi 2 kopėčiomis. Vienas dėdavau ties žemesnėje uolos dalimi, kuri buvo įsikišusi, o ant jos viršaus pastatydavo kitas. Kai abiejos kopėčios būdavo nuimtos, joks drąsuolis nebūtų galėjęs pas mane nusileisti nenusisukęs sprando. O jei kas ir nusileistų, tai patektų tik už išorinio pylimo. Taigi norėdamas apsisaugoti, ėmiausi visų priemonių, kokias tik žmogaus protas galėjo sugalvoti. Vėliau paaiškės, kad tai buvo daroma ne visai be pagrindo, nors tuo metu man vadovavo tik įsivaizduojami pavojai. Dirbdamas šį darbą, kartu neapleidau ir kitų reikalų, ypač rūpinausi nedidelę ožkų kaimenę. Dabar jos teikė maistą ir apdarą, nereikėjo vargti medžiojant laukines ožkas. O svarbiausia, man nebereikėjo eikvoti parako ir šratų. Ožkų teikiama nauda buvo tokia didelė, jog aš, suprantamas dalykas, nenorėjau jų prarasti, o paskui iš naujo jas veisti. Ilgai svarščiau, kaip išvengti šios nelaimės ir teradau du būdus ožkoms išsaugoti. Arba surasti patogią vietą po žeminiam rūsiui ir jas ten kas nakt suvarinėti, arba kur nors, kiek įmanoma nuo šaliau, aptverti du ar tris žemės sklypelius, atokiau vieną nuo kito, kuriuose galėčiau laikyti po pustuzinį jauniklių ožkų. Tada, jei kokia nelaimė ištiktų kaimene, man nesunkiai ir greitai pavyktų ją vėl užsiauginti. Nusprendžiau, kad antrasis planas bus protingesnis, nors pareikalaus daug laiko ir darbo. Kurį laiką ieškojau gudžiausių salos vietų ir pagaliau užtikau vieną kamputį, kuris buvo toks uždaras, kokio tik galėjo pageidauti mano širdis. Tai buvo nedidelė, drėgna vietovė vidur gudžių ir tankių miškų, kur, kaip jau minėjau, kartą vos nepaklydau, mėgindamas tuo keliu sugrįžti iš rytinės salos dalies. Čia radau tuščią pievelę, arti trijų akrų ploto, taip apsupta miško, kad ji buvo beveik kaip natūralus aptvaras. Čia toli gražu nereikėjo tiek dirbti, kiek aptveriant kitus sklypus. Šiame žemės sklype tučtojau ėmiausi darbo ir greičiau negu per mėnesį taip jį aptvėriau, jog ten buvo galima gana saugiai perkelti ožkų kaimenę ar bandą, vadinkite kaip patinka, kuri nebebuvo tokia laukinė kaip iš pradžių. Nedelsdamas pergabinau tenai 10 jauniklių ožkučių ir 2 ožiukus, o paskui baigiau tobulinti aptvarą, kol įrengiau jį tokį pat saugų kaip ir pirmąjį, tačiau šį kartą neskubėjau ir sugaišau kur kas daugiau laiko. Visą šį darbą atlikau vien įsigandęs pastebėto žmogaus kojos pėdsako, nes iki šiol dar nebuvau matęs jokio žmogiško padaro, kuris būtų prisiartinęs prie salos. Dabar jau sukako 2 metai, kai gyvenau apimtas šito nerimo, ir dėl to mano buitis iš tikrųjų pasidarė daug nemalonesnį negu anksčiau. Kiekvienas lengvai gali įsivaizduoti, ką reiškia gyventi nuolat bijant žmogaus. Su gailesčiu turiu pasakyti, kad nuolatinis nerimas neigiamai veikia mano religinius jausmus. Baimė pakliūti laukiniams žmogėdrams į nagus taip mane slėgė, kad retai kada te galėjau ramiai melstis, bent ne taip rimtai ir nuolankiai kaip anksčiau. Aš melsdavausi kaip žmogus prislėgtas didžiausių nelaimių, apsuptas pavojų, kiekvieną naktį belaukęs, kad prieš rytą jis jau gali būti nužudytas ir sušveistas. Ir galiu iš savo patyrimo teikti, kad maldai daug labiau tinka taiki dėkingumo, meilės ir prieraišumo nuotaika, negu baimės ir nerimo. Žmogus, sukrėstas pavojaus baimės, yra nenusiteikęs rimtai melstis Dievui, kaip ir gulintysis mirties patale atgailauti. Šitos negandos veikia sielą kaip anos kūną. Sielos negandos yra daug didesnės negu kūno, o malda Dievui tai juk sielos, o ne kūno veiksmas. Bet eikime toliau. Šitokiu būdu apsaugojęs dalį savo gyvojo turto, apėjau visą salą ieškodamas kitos nuošalios vietos įrengti dar vienam tokiam pat atsarginiam aptvarui. Kartą nukeliavęs toliau į vakarinę salos dalį, kur man niekad nebuvo tekę lankytis, pažvelgiau į jūrą ir man pasirodė, kad toli pamačiau valtį. Vienoje jūrininkų dėžėje paimtoje iš laivo buvau radęs porą žiūronų, bet šį kart jų neturėjau pasijėmęs, o mano pastebėtas taškelis buvo taip toli, kad gerai nežinojau, kas ten yra, nors ir spoksojau į jį įtempęs akis. Ar ten buvo valtis, ar ne, nežinojau. Bet kai nulipau nuo kalvos, jau nebegalėjau jos įžiūrėti, tad numojau į tą dalyką ranką, tik pasiryžau niekad nebeišeiti neįsidėjęs į kišenę žiūrono. Nulipęs nuo kalvos ir nuėjęs į salos galą, kur anksčiau nebuvau lankęsis, to jau įsitikinau, jog pamatyti žmogaus pėdsaką nėra toks keistas dalykas, kaip įsivaizdavau. Ir jeigu nemaloningas apvaizdos lėmimas, kad buvau išmestas į tą salos dalį, kur laukiniai niekad nebuvo įkėlę kojos, tai būčiau jau seniai žinojęs, jog labai dažnai jų luoteliai, plaukdami į tolimesnę kelionę, į kitą salos pusę ne tik pailsėti, bet ir kanojų kovose paėmę belaisvių atsigabena juos čia į krantą ir pagal baisiuosius žmogėdrų papročius juos užmuša ir suryja. Bet apie tai vėliau. Nusileidęs nuo kalvos į pajūrį, jau sakiau, kad tai buvo salos pietvakarių kyšulys, likau visiškai priblokštas. Negaliu išreikšti, koks siaubas mane apimi, kai išvydau pajūrį nusėtą žmonių kaukolėmis, griaučiais, rankų ir kojų kaulais. Ypač įsidėmėjau vieną vietą, kur buvo kurentas laužas, ir pastebėjau žemėje iškastą apskritimą, lyg vietą gaidžių kautynėms. Čia, reikia manyti, susėda tie niekšai, keldami siaubingą savo puotas, kurių metu ryja savo artimųjų kūnus. Šis reginys mane taip pritrenkė, jog ilgesnį laiką visai negalvojo apie man pačiam gresiantį pavojų. Niekiek nejutau baimės, mąstydamas apie tokį pragarišką žiaurumą ir siaubingą žmogiškosios prigimties išsigimimą, apie kurį tiesa dažnai buvau girdėjęs, bet niekados iš arti nebuvau matęs. Trumpai tariant, aš nusigrėžiau nuo to baisaus reginio, man pasidarė bloga ir jau buvau benualpstas, bet gamta pašalino netvarką iš mano vidurių. Nepaprastai smarkiai įsivėmęs pasijutau truputį geriau, bet nei valandėlės nebegalėjau pasilikti toje vietoje. Kuo greičiausiai vėl užkopiau į kalvą ir nuskubėjau savo būsto link. Kiek nusitolinęs nuo tos salos dalies, valandėlę ramiai pastovėjau priblokštas, o paskui atsikvošėjęs rimtai susimaščiau. Su ašaromis akyse nuolankiausiai dėkojau Dievui, kad jis leido man gimti tokioje pasaulio dalyje, kur nėra tokių siaubingų padarų. Nors mano dabartinė būklė ir atrodė apverktina, vis dėlto man suteikta tiek daug gėrio, jog turiu labiau dėkoti negu skūstis. Man teikė vilčių Dievo palaima. Tai buvo džiaugsmas, kuris atlygino už visas patirtas negandas ir tas, kurias dar galėjau patirti. Šitaip nuolankiai nusiteikęs grįžau namo į savo pilį ir dabar jaučiausi daug saugesnis negu bet kada anksčiau, nes įsitikinau, kad šie niekšai niekuomet neplaukė į salą, ko nors ieškodami. Galbūt jie iš viso nieko neieško, jiems nieko čia nereikia ir jie nesitiki nieko rasti. Tikriausiai dažnai yra buvę miškingoje salos dalyje ir neaptiko ten nieko, kas jiems būtų naudinga. Žinojau, kad čia išgyvenau beveik 18 metų ir lig šiol niekuomet neužtikau jokių žmogaus pėdsakų. Ir dar galiu gyventi 18 metų visiškai pasislėpęs ir nepastebimas, jeigu tik per neatsargumą jiems nepasirodysiu. Bet šito nereikėjo bijoti, nes dabar vienintelis mano uždavinys buvo tūnoti pasislėpus, kur esu. Nebent pamatyčiau geresniais rūšies padarus negu žmogėdros, kuriems galėčiau pasirodyti. Bet aš jaučiau tokį pasibjaurėjimą tais laukiniais niekšais ir baisiu nežmoniškų jų papročių ryti vienas kitą, kad buvau susimąstęs ir nuliūdęs, ir beveik ištisus dvejus metus po šio įvykio neišeidavau iš artimiausių savo apylinkių. Kai sakau iš artimiausių savo apylinkių, turiu galvoje tris savo valdas – pilį, vasarnamį ir aptvarus miškuose, kuriuose laikiau ožkas. Toks didelis buvo mano pasipiktinimas tais nevidonais, pragaro išperomis, jog bijojau juos pamatyti nemažiau kaip patį velnę, todėl per visą tą laiką net nesiryžau eiti pasižiūrėti savo luoto. Pradėjau galvoti, kad verčiau pasidarysiu kitą, nes nebegalėjau nei pamastyti apie mėginimus atsiplugdyti jį aplink salą, bijodamas susitikti su laukiniais jūroje ir gerai žinodamas, koks būtų mano likimas, jei pakliūčiau jiems į nagus. Vis dėlto laikas ir įsitikinimas, kad man negrėsė pavojus būti šių žmonių užtiktam, palengva nuslopino mano baimę ir ėmiau gyventi taip ramiai, kaip ir anksčiau. Tik tiek, jog dabar buvau atsargesnis ir daugiau dairydavausi, kad nebūčiau pamatytas, ir ypač vengiau šaudyti, kad neišgirstų laukiniai, jeigu jie tuo metu būtų saloje. Todėl labai džiaugiausi, kad prisijaukinau kaimene ožkų ir kad man nebereikia medžioti po miškus ir jas šaudyti. Jei kada ir pasigaudavau, tai vien kilpomis arba spastais kaip anksčiau. Man atrodo, kad per dvejus metus po to įvykio aš nei kartų neišoviau, nors niekad neišeidavau be šautuvo. Be to, aš turėjau tris iš laivo paimtus pistoletus ir dabar juos visada nešiodavausi, bent du iš jų, užsikišęs už ožkų odos diržo, taip pat nušveičiau vieną didžiųjų kardų, kuriuos buvau pasiėmęs iš laivo ir pasidariau kilpą jam pasikabinti. Dabar išeidamas iš namų atrodydavau tikrai grėsmingai. Jei prie ankstesnio mano išvaizdos aprašymų pridėsite dar pistoletus ir didelį platų kardą, kybantį pašonėje ant diržo be makščių. Šitaip dalykams susikloščius, kaip jau sakiau, kurį laiką gyvenau ramiai ir tykiai kaip ir pirma, tik turėjau būti atsargesnis. Man vis labiau aiškėjo, kad mano gyvenimas, palyginti su daugeliu kitų dalia, toli gražu nėra nelaimingas, ir kad Dievas galėjo man lemti kur kas mažiau džiaugsmo. Pradėjau galvoti, kaip mažai žmonės skūstusi, jeigu palygintų savo padėtį su kitomis blogesnėmis, ir būtų dėkingi, o nelygintų ją visada su geresnėmis, kad tuo galėtų pateisinti savo murmėjimą bei nusiskundimus. Dabartinėmis aplinkybėmis man beveik nieko nestigo, todėl nusprendžiau, kad tų laukinių siaubūnų baimė ir susirūpinimas savo saugumu bus nuslopinęs mano išradingumą ir norą tobulinti savo būtį. Antai aš mečiau puikų sumanimą, apie kurį kadaise nemažai galvojau, pamėginti iš savo miežių pasidaryti salyklo ir užsiraukti alaus. Tai buvo tikrai aikštinga mintis, ir dažnai sau prikaišiodavau už jos kvailumą, nes to jau pamačiau, kad man trūks daugelio dalykų reikalingų alui daryti. Pirmiausia, neturėsiu statinių jam laikyti, ir tai buvo kliūtis, kurios, kaip jau esu sakęs, negalėjau įveikti. Negalėjau, nors dėl to bergždžiai sugaišau ne tik daugelį dienų, bet ir savaičių, net mėnesių. Toliau, neturėjau apinių, kurie suteiktų jam stiprumo, nei mielių, kad jis imtų putoti, nei katilo ar puodo jam užraukti. Ir vis dėlto, nepaisant tų išvardytų trūkumų, esu tvirtai įsitikinęs, kad jei tie laukiniai nebūtų įvarę tiek baimės ir siaubo, aš būčiau ėmęsis alaus gamybos ir galbūt man būtų pavykę, nes retai kada mesdavau kokį sumanimą jo neįvykdęs. Bet mano išradingumas dabar pakrypo visai kita linkme, nes dieną ir naktį vien te galvojau, kaip sunaikinti bent dalį tų įsigimėlių, žiaurios, kruvinos jų puotos metu ir, jei tik bus įmanoma, išgelbėti auką, jų čia atsigabenta suėsti. Reikėtų daug storesnio tomo negu šis veikalas, jei norėčiau išdėstyti visus savo sumanytus, ar tik mintyse svarstytus planus tiems padarams sunaikinti, ar bent taip išgazdinti, kad jie čionai daugiau nenorėtų dangintis. Bet visa tai buvo bergždžia. Kągi jiems galėtų padaryti vienas žmogus, jeigu jų ko gero bus 20 ar 30 apsiginklavusių ietėmis arba lankais ir strėlėmis, kuriomis jie sugeba šaudyti į taikinį lygiai taip pat taikliai, kaip aš savo šautuvu. Kartais galvodavau iškasti duobę po tą vietą, kur jie kuria ugnį, ir įdėti ten 5 ar 6 svarus parako, kuris jiems sukūrus laužą užsidegtų ir išsprogdintų visą, kas bus netoliese. Bet visų pirma, aš labai nenorėjau tam reikalui sugadinti tiek parako, nes dabar jo teturėjau 1 statinaitę, bet to niekad negalėjau būti tikras, kad jis sprogs reikiamu metu ir juos kliudydamas. Maniau, kad sprogimas geriausiu atveju vien išsklaidys degantį laužą, juos apsvilins ir išgazdins, bet ne tiek, kad visiškai apleistų tą vietą. Todėl mečiau šį sumanimą ir nusprendžiau, kad man su 3 savo šautuvais, užtaisytais 2 užtaisu, reikėtų kur nors patogiai pasislėpti užuolandoje ir šauti į laukinius pačiame jų kruvinos puotos įkarštyje. Kai būsiu tikras, jo kiekvienu šuviu nukausiu ar sužeisiu bent 2 ar 3. Nebejojau, kad paskui juos puldamas su 3 savo pistoletais ir kalaviju, net jeigu jų būtų ir 20, visus juos sunaikinčiau. Ši mintis man patiko ir 2 savaites nedavė ramybės. Aš tai buvau jau užsidegęs, jog dažnai sapnuodavau šaudas į laukinius. Mane taip sužavėjo šis sumanimas, jog 2 dienas užtrukau ieškodamas tinkamų vietų užuolandai, kur galėčiau jų tykoti. Dabar dažnai nueidavau į jų sambūrio vietą ir kiek apsipratau su ja. Tomis valandėlėmis, kai būdavau toje vietoje ir matydavau žymes, primenančias, kaip tie barbarai rėjo vienas kitą, mano širdis dar labiau užsidegdavo kruvinu kerštu ir pagieža. Nuolat galvodavau, kaip užkapoti kardu 20 ar 30. Galo pradau vietą kalvos šlaite, kur nusprendžiau galėsia saugiai tykoti, kol pamatysiu atplaukiant jų valtis. Tada galėsiu prieš jiems išlipant į krantą, nematomas pasitraukti į medžių tankmę, kur viename medyje mačiau drevę, pakankamai didelę man gerai pasislėpti. Joje galėsiu tūnoti ir stebėti visus kruvinuosius žmogėdrų veiksmus ir nusitaikyti tiesiog jiems į galvas. Kai bus taip arti susėdę, jog prašauti pro šalį beveik bus neįmanoma, ir pirmuoju šūviu man tikriausiai pavyks 3 ar 4 sužeisti. Taigi šioje vietoje pasiryžau įvykdyti savo sumanimą ir tam tikslui paruošiau 2 muškietas ir paprastą paukštinį šautuvą. Kiekvieną muškietą užtaisiau 2 stambiais švino gabalais ir 4 ar 5 mažesnėmis kulkomis, maždaug pistoleto kulkų dydžio, o medžioklinį šautuvą sauja stambiausių šratų. Užtaisiau taip pat ir savo pistoletus, kiekvieną maždaug 4 kulkomis. Šitaip apsiginklavęs, gerai apsirūpinęs šaudmenėmis, 2-ai ir 3-ai salviai išsirengiau į savo ekspediciją. Susidaręs tokį kautynių planą ir vaizduotėje jį praktiškai išbandęs, aš kas rytą nužygiuodavau į viršūnę kalvos, kuri buvo maždaug už 3 mylių nuo vadinamosios mano pilies, ir dairydavausi, ar nepamatysiu jūroje valčių, artėjančių prie salos, arba iš tolo į ją plaukiančių. Bet mane ėmė varginti ši sunki pareiga, 2 ar 3 mėnesius be pertraukos taip einant sargybą. Visada grįždavau nieko nepastebėjęs ne tik pajūryje, bet ir visame vandenyne, kiek tik galėjau bent kurią kryptimę apriepti plika akimi ar pro žiūronus. Kol aš taip kasdien vaikščiodavau į kalvą pasižvalgyti, tol tvirtai laikiausi savo sumanimo. Karinga nuotaika nė kiek nesilpnėjo ir buvau pasiruošęs įvykdyti šią žiaurę bausmę, nužudyti 20 ar 30 nuogų laukinių. Pagiežus apakintas, bjaurėdamasis žiauriu tų žmonių papročiu, aš netgi savęs nepaklausiau, ar jie verti tokios bausmės. Nepagalvojau, kad dieviškoji apvaizda, išmintingai tvarkydama pasaulį, paliko juos be kitų vadovų, tik su savo pačių šlykščiomis ir įdingomis aistromis, ir todėl jiems buvo leista, ko gero, ilgus šimtmečius daryti tokius siaubingus dalykus ir išsiugdyti tokius žvėriškus papročius, kuriuos galėjo įdiegti tik visiškai dangaus apleista prigimtis, skatinama kažkokio šeitoniško įsigimimo. Bet dabar, kai man kiek pakirėjo tos bergždžios tolimos ir ilgos išvykos, kurias darydavau kiekvieną rytą, ėmė keistis ir mano nuomonė apie patį žygį, ir aš pradėjau ramiau nagrinėti tai, ką buvau benorys vykdyti. Pagalvojau, kokia gi teisė ir kieno pašauktas aš galiu vaizduotis esas tų žmonių teisėjas ir budelis. Žmonių, kuriems dangus patikėjo nebaudžiamiems daugybę šimtmečių vykdyti savo nuosprendžius. Kuogi tie žmonės man pakenki ir kokią teisę turiu įsiterpti į ginčą dėl kraujo, kurį jie taip gausiai lieja. Dažnai ginčydamasis dėl to pats su savimi sakydavau, iš kur galiu žinoti, ką pats Dievas mano šiuo konkrečiu atveju. Be abejo, šitie žmonės taip elgiasi, nelaikydami to nusikaltimo. Jų sąžiniai tų veiksmų nepasmerkia ir jų sąmonė jiems dėl to nepriekaištauja. Jie nusideda to nesuvokdami, ne taip kaip mes, kurie nusidedame nepaklusdami dieviškajam teisingumui. Nužudyti kare paimtą belaisvį ir valgyti žmogieną jiems atrodo nedidesnis nusikaltimas, kaip mums nudobti jautį ar valgyti avieną. Kai šitą dalyką apgalvojau, nusprendžiau, kad buvau neteisus mintyse juos rūšiai pasmergdamas kaip žmogžudžius. Jie nie kiek neblogesni už tuos krikščionis, kurie dažnai nužudo kautynėse paimtus belaisvius, o dar dažniau įvairiomis progomis be jokio gailesčio sukapoja ištisus kariuomenės dalinius, nors anie numeta žemyn savo ginklus ir pasiduoda. Toliau man kilo mintis, kad nors tų laukinių elgesys vienų su kitais ir yra brutalus ir nežmoniškas, manęs tai neliečia. Šitie žmonės man nepadarė nieko pikto. Jeigu jie mane užpultų, arba pats turėčiau juos pulti gindamasis, tada būtų galima tą savo sumanimą pateisinti. Bet dabar aš juk nesu jų valdžioje. Jie apie mane nieko nežino, tad ir neturi jokių keislų prieš mane. Todėl būtų visai neteisinga, jei juos pulčiau. Priešingų atveju reikėtų pateisinti ispanų elgesį ir visus jų žiaurumus Amerikoje, kur jie sunaikino milijonus žmonių. Tiesa, jie buvo stabmeldžiai, barbarai, ir atlikinėdavo kai kurias kruvinas ir barbariškas apeigas, pavyzdžiui, aukodavo žmonės stabams, bet ispanams jie nieko nenusikalto. Neveltui šiuo metu visos krikščioniškosios Europos tautos ir net patys ispanai piktinasi Amerikos raudonodžių naikinimu ir kalba apie tai kaip apie tikras skerdynes, kruviną ir žiaurų darbą, tokį, dėl kurio net ispanų vardas visų humaniškų žmonių, taigi ir krikščionių, laikomas baisiu ir siaubingu. Lyg Ispanijos karalystė ypač būtų pasižymėjusi tuo, kad joje gimsta žmonės, kuriems visiškai svetimi švelnūs principai ar paprasčiausia užuojauta nelaimingiesiems, o juk užuojauta laikoma žmogaus dvasios kilnumo žyme. Tokie samprotavimai pamažu atšaldė mano įkarštį, o paskui ir visiškai nuramino. Aš palengva įsižadėjau savo sumanimu ir nusprendžiau, kad buvau pasirinkęs klaidingą kelią, ryždamasis pulti laukinius. Ne mano reikalas juos žudyti, jeigu jie pirmi manęs nepuola. Todėl privalau, jeigu tik galima, šito išvengti. Bet jeigu jie mane užtiktų ir užpultų, tada jau atliksiu savo pareigą. Kita vertus, ėmiau abejoti, ar šitai pasielgęs išsigelbėčiau, ar visiškai sugriaučiau savo gyvenimą ir save pražudyčiau, nes niekuomet negalėčiau būti tikras, ar nukausiu visus esančius tuo metu krante ir visus kitus, kurie kada nors vėliau galėtų atplaukti į salą. Jei nors vienas laukinis ištrūktų ir papasakotų saviškiams, kas įvyko, jų čia atplauktų tūkstančiai, norėdami atkeršyti už savo draugų mirtį. Ir šitaip tik užsitikrinčiau tikrą pražūtį, kuri dabar man visiškai negrėsia. Iš viso to padariau išvadą, kad vienaip ar kitaip kištis į laukinių reikalus būtų ir neteisinga, ir neišmintinga. Aš kaip įmanydamas turiu nuo jų slėptis ir nepalikti nei mažiausio žymės, iš kurios jie galėtų spręsti, kad saloje gyvenama žmonių. Šį protingą sprendimą palaikė ir religiniai motyvai, tad galutinai įsitikinau, kad visiškai atitolau nuo savo priedermių, kurdamas kruvinus planus sunaikinti nekaltoms būtybėms, nekaltoms, žinoma, tik mano atžvilgiu. O nusikaltimai, kuriuos jie daro vieni kitiems, yra jų pačių reikalas ir už juos jie gali būti pasmerkiami ir baudžiami tik Dievo. Dabar, kai man viskas išaiškėjo, aš be galo džiaugiausi, kad nepadarysiu tokio dalyko, kuris, kaip dabar buvau įsitikinęs, būtų nemažesnį nuodėmį už tyčinę žmogžudystę. Tad atsiklaupęs ant kelių, nuoširdžiai dėkojau Dievui, kad jis šitaip išgelbėjo mane nuo didelės kaltės. Maldavau, kad jo globa apsaugotų mane ir aš nepakliūčiau į laukinių rankas ir pats jų nepulčiau, nebent dangus aiškių ženklų leistų tai padaryti, ginant savo gyvybę. Taip nusiteikęs išgyvenau beveik metus. Dabar visiškai nebeieškojau progų užpulti tuos nenaudėlius ir per visą šį laiką nė kartų neužkupiau į kalvą pasižiūrėti, ar jų kur nors nematyti, ir sužinoti, ar jų būta krante ar ne, nes nenorėjau atnaujinti savo užmačių ir susigundyti progą netikėtai užpulti. Padariau tik vieną dalyką. Nuėjęs pašalinau savo luotelį, kuris buvo kitoje pusėje salos. Nuplukdžiau į rytinį salos galą, nuvairavau ten į mažą įlankėlę, kurią radau po keliomis aukštomis uolomis ir kur, mano supratimu, laukiniai, bijodami srovių, jokių būdų neišdrys ir nebandys įsikelti. Drauge su luotu išgabenau visą, kas jam priklausė, stiebą su burėmis ir inkarą, jei tik būtų galima jį pavadinti inkaru, geresnio neįstengiau pasidirbti. Visą tai pašalinau, kad neliktų jokio žymės, jog saloje gyvenama žmonių. Kaip esu minėjęs, dabar gyvenau labiau užsidaręs negu bet kada ir retai tai išeidavo iš savo būsto. Tiesa, nuolatos eidavau melžti ožkų ir pažiūrėti miške besiganančius kaimenės. Bet ji buvo visai kitoje salos pusėje ir ten negrėsi joks pavojus, nes neabejojo, kad laukiniai, kurie kartais aplankydavo šią salą, nesitikėdavo nieko joje rasti ir niekad neidavo toliau nuo pakrantės. Taip pat buvau tikras, kad po to, kai jų išsigandęs pasidariau labai atsargus, jie nekartą buvo įsikėlę į salos pakrantę, kaip ir anksčiau. Siaubo apimtas galvodavo, koks būtų buvęs mano likimas, jei būčiau su jais susidūręs ir jeigu jie mane būtų užtikę anksčiau, kada plikas ir beginklis teturėdamas vieną šautuvą ir dar užtaisytą tik smulkiai šratais, baščiausi ir slankiojau visur po salą, žiūrinėdamas, ką gera pavyks rasti. Kokia man būtų buvusi staigmena, jei tada, kai pastebėjau žmogaus kojos pėdsaką, būčiau pamatęs 15 ar 20 laukinių, kurie puola mane vytis, ir aš jokių būdų negaliu nuo jų pasprukti, nes jie yra daug greitesni. Mintis, kad galiu susitikti su žmogėdrumis, kartais taip mane prislėgdavo ir sukeldavo tiek liūdesio, kad negreitai stengdavo atsigauti. Vis svarstydavo, ką reikėtų daryti, jeigu jie mane užkluptų nepasirengusi pasipriešinti. Nuolat galvodamas apie tuos dalykus, aš labai melancholiškai nusiteikdavau ir kartais būdavau toks gana ilgą laiką. Bet pagaliau vis dėlto atsikvošėjau ir ėmiau dėkoti apvaizdai, kuri mane išgelbėjo nuo tiekos nematomų pavojų ir apsaugojo nuo negandų, nuo kurių aš pats jokių būdų negalėjau apsisaugoti, nes neturėjau jokio supratimo, kad jos man grėsia ar gali grėsti. Dabar vis dažniau grįždavo mintis, kildavusi ir anksčiau, kaip gailestingai globoja mus viešpats, saugodamas nuo pavojų šiame gyvenime. Kaip dažnai mes, patys to nežinodami, būname stebuklingai išgelbėti. Kai atsidurime keblioje padėtyje ir nežinome, kuriuo keliu pasukti, kažkoks slaptas balsas nukreipia mus vieną linkmę, ne tą, kurią buvome beina. Regis viskas – sveikas protas, prigimties polinkis, o gal ir reikalai – skatina mus eiti tuo keliu. Bet kažkada nesuvokiama įtaka, nežinia iš kur sklindanti jėga, priverčia mus pasirinkti kitą kelią. Vėliau paaiškėja, kad jei būtume pasukę pirmiau pasirinktuoju keliu, kurį atrodytų ir derėjo rinktis, būtume neišvengę beidų arba žuvę. Veikiama šių ir panašių samprotavimų, vėliau ėmiau laikytis šitokios taisyklės. Abejonės valandą, pajutęs tas slaptas užuominas ar poveikį sielai daryti tai ar nedaryti, rinkdamasis vieną ar kitą kelią, privalau ryštingai paklusti slaptam įsakymui. Paklusdavau, nors ir nematydavau jokio pagrindo šitaip daryti, išskyrus tą slaptą vidinį balsą. Galėčiau pateikti daug pavyzdžių iš savo patirties, kokia neklaidinga toji taisyklė ypač iš vėlesniojo mano gyvenimo šioje nelemtoje saloje. O ką jau kalbėti apie daugelį atvejų, kurie praslinko nepastebimi, bet į kuriuos būtinai būčiau atkreipęs dėmesį, jeigu į viską būčiau žiūrėjęs tokiomis pat akimis kaip dabar. Bet niekad nėra per vėlu įsigyti išminties, ir aš negaliu nepatarti visiems protingiems žmonėms, kuriems lemta patirti tokius pat nutikimus kaip man, o gal ir netokius nepaprastus, niekada neatmesti šio slapto apvaizdos balso patarimų, kad ir iš kokio neregimo proto šaltinių jie plauktų. Nekalbėsiu apie tai plačiau ir tikriausiai negalėčiau visko paaiškinti, bet visa tai įrodo sielų bendravimą, ryšius tarp materialaus ir nematerialaus pasaulio, ir turėsiu progų pateikti kelis labai ryškius šio bendravimo pavyzdžius, pasakodamas apie tolesnį vienišą gyvenimą šioje niūrioje saloje.